străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și, ca de obicei, împreună cu noi este profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc.
Vreau să vă anunț că s-au împlinit 7 ani de când emisiunea noastră în fiecare săptămână intră în casele dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă spun că poate este surprinzător, dar așa se întâmplă uneori, orice lucru care începe are și un sfârșit. Aceasta va fi ultima emisiune, așa că ne bucurăm ca să fim împreună cu dumneavoastră timp de o oră și să discutăm despre lucrurile frumoase ale Evangheliei. În ultimele emisiuni am tratat subiectul acesta al învierii, care este de fapt centrul creștinismului și nădejdea noastră cea mai mare. De acum, tot ce se întâmplă după această înviere sunt doar consecințe. Iar pentru că au fost 7 ani de zile în care am fost împreună și ne-am bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru această ultimă ocazie am ales 7 teme și le vom parcurge într-un ritm poate puțin mai alert, așa că trebuie să fim foarte atenți astăzi. 7 teme care să ne ancoreze în Cuvântul lui Dumnezeu și în această relație frumoasă cu Mântuitorul nostru. Domnule profesor, cum vă simțiți după 7 ani?
Îl laud pe Dumnezeu că ție și mie Dumnezeu ne-a dat viață, putere, inspirația pe care noi nu avem fără El. Laud pe Dumnezeu că am avut urechi, ochi și inimi care ne-au însoțit, cred că și cu rugăciune și cu bucuria de a gusta din pâinea cea de toate zilele care e Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, este și nostalgie, pentru că ne-am învățat deja într-un anumit format, însă cred că lucrurile care vin, viitorul e mai bun decât trecutul. De aceea investim în azi pentru viitor și dacă vor fi în continuare întrebări, și cred că vor fi, pentru că un creștin este un descoperitor tot timpul, filonul adevărului se continuă tot mai bogat, avem pe Duhul Sfânt, care El ne va răspunde la întrebări.
Absolut. Și personal vreau să mulțumesc tuturor celor care, dintre dumneavoastră, ne-ați scris, ne-ați sunat, nu doar v-ați rugat pentru noi, ci ați lăsat să știm lucrul acesta și ne bucurăm foarte mult. Dragilor, pentru că timpul, așa cum am spus, este destul de puțin pentru cele 7 teme, sperăm să le rezolvăm pe toate, aș vrea să începem și să citim. Suntem în capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Vom citi pentru prima lecție pe care Dumnezeu ne va transmite astăzi de la versetul 19 până la 23. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Săptămâna trecută am vorbit puțin despre capitolul acesta, cum ucenicii, niște trădători, da, sunt adunați în această cameră, înfricoșați, iar Mântuitorul Iisus Hristos îi reabilitează într-un mod atât de plăcut, pace vouă, și nu doar un salut, ci o trimitere acum. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Domnule profesor, întrebare, cum l-a trimis Tatăl pe Iisus?
Pentru că ai făcut această introducere în care primul cuvânt înaintea trimiterii este o urare cu putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere, aș vrea să anticipez sau să aduc trimiterea într-un anumit cadru. Nimeni nu poate primi trimitere de la Dumnezeu, o chemare, dacă mai întâi nu are pace cu Dumnezeu. Iar marea problema noastră este rezolvarea conflictului conștiinței noastre. Am întâlnit oameni care au fost păcătoși la un moment dat și au făcut lucruri care torturează sau le chinuie amintirea și care greu acceptă, pentru că conștiința are un glas, greu acceptă sau greu aud glasul celălalt al lui Dumnezeu care spune pace, eu v-am iertat, eu v-am exonerat, v-am luat toată povara, ați pus-o la piciorul crucii unde a curs sângele meu, sunteți liberi. Iar această eliberare cu adevărat îți dă și nu doar greutatea responsabilității că trebuie să faci lucrarea, ci și bucuria, eliberarea ca să poți face lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, cum l-a trimis Dumnezeu pe Fiul, Tatăl pe Fiul? Eu cred că o trimitere este întotdeauna dublată, însoțită de o putere, de o înțelepciune, de, o hartă a drumului pe care trebuie să-l parcurgi. Iar Dumnezeu, atunci când ne dă o trimitere, ne cere să ne credem deplin în El. Am urmărit un clip foarte interesant al celui care, un olandez în armată, în timpul celui de-al doilea război mondial, era tânăr de 18 ani, vede atrocități, vede nenorocirea războiului, iese din armată și are o experiență cu Dumnezeu. Numele lui este fratele Andrei, Brother Andrew. E chiar numele lui, dar nu este și numele de familie. Iar acesta are îndemnul, un îndemn, o trimitere, du-te și du Biblii în răsăritul comunist. Asta se întâmplă deci în anii 50, 55, 60. Și el își ia un Volkswagen cărăbuș și își umple cu Biblii și pleacă. Și spune, în 30 de ani, avea Biblii în cutii, în ușă, în peste tot, niciodată n-a fost oprit, deși era caz de pușcărie, de detenție, ani de zile. Era un mare, afront către guvernul ateu să intre cu Biblii. Și el povestește experiența cum a ajuns și în Rusia și cum a trecut de vâm și cum, când ai o trimitere, Dumnezeu spune, du-te, eu am grijă de toate. Merită să găsim pe internet, este chiar un filmuleț semi-animat, adică apar imagini și se schimbă treptat. E deosebit și eu cred că atunci când Dumnezeu îți dă o trimitere, unu, îți dă și o viziune pe care o are Dumnezeu, îți dă și puterea, îți dă și parcursul, drumul de parcurs. Iar Dumnezeu e cu tine. Iar dacă Dumnezeu vrea să ajungi în închisoare, cum și-a pus întrebarea, poate că trebuie să fiu acolo să dau mărturie. Nu te mai interesează viața ta. Tu, de acum, ești mandatat, ești ambasador, ești misit, ai o misiune și faci exact ce îți cere. Au fost oameni în război care și-au înțeles mandatul și unii, nu unul, mai mulți, când au văzut o grenadă, s-au aruncat pe ea. Asta era venirea lui. Nu contează viața mea, contează să împlinesc scopul. Și mulți care în ultimele zvâcniri ale celui de-al doilea război mondial au murit. Trebuie să mai spun o mică întâmplare.
Vă rog.
Călugărul Capistrano. Cred că era un franciscan care a venit în Belgrad în momentul în care cuceritorul Constantinopolului în 1456, la 3 ani după căderea Constantinopolului, venea să cucerească Belgradul. Și în Belgrad era Ioan de Hunedoara, eroul care reprezintă spiritul României. Iar acest Ioan de Hunedoara, împreună cu Capistrano, au reușit, era călugăr, să mențină moralul și chiar să intervină, era un călugăr, a spus, e cauza lui Dumnezeu, să intervină în momentele dificile, capistanul având chiar un rol de ridicare sufletească mult mai semnificativ decât ce a avut strategul Ioan de Hunedoara. Și interesant că după ce câștigă, se depersoară asediul și pleacă nevictorios Mahomet cel Mare, Mahomet al Doilea, amândoi mor. Mai întâi, la 3 săptămâni, moare de ciumă, moare Ioan de Hunedoara, și la 6 săptămâni moare și capistranul. Ei, cum au murit aceștia? Cu ce simțământ? Mi-a făcut datoria, oricum murim, măcar mor pe brațele victoriei. E frumos. De aceea, când ai o chemare, mergem înainte, nu contează nimic.
Mântuitorul spune că a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt. Ce înseamnă acest gest?
Gestul e un simbol. Unii l-au interpretat ca fiind o experiență interioară care va fi dublată de pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime ca o dotare pentru lucrarea exterioară. O lucrare care începe acum în ucenici. Comentatorii sunt de acord că n-a fost o dotare subită, o energie de înțelepciune și lumină care i-a luat, ci a fost doar dovada că el nu îi va lăsa, ci îi va împuternici. Și eu cred că împuternicirea a început chiar de atunci, pentru că ce urmează apoi în camera de sus, o să mai vedem, că urmărim narațiunea, mai sunt suișuri, coborâșuri, dar evenimentele merg ascendent ca linie generală până la deplină îmbrăcare în puterea Duhului Sfânt.
Mă gândeam că este și o frumoasă reiterare a creației, pentru că acum Mântuitorul crea biserica.
Ce frumos!
Din această țărână, dar trădătoare, dă energia.
A suflat cum a suflat tot el peste Adam. Foarte frumoasă această idee.
Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce veți ține vor fi ținute. Puțin ciudată această idee.
Atunci când nu ne ancorăm în Biblie. Cine altul poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Sunt fragmente. Tot în Evanghelia după Ioan, în Matei, la vindecarea paraliticului adus de cei 4 prieteni în saltea. Ceea ce este semnificativ este că nici un om n-are putere să ierte păcatele, pentru că păcatul este o ofensă adusă
lui Dumnezeu.
Cineva mă întreba, dacă mergi cu viteză peste viteza legală, 20-30 de kilometri peste, e păcat? Am pus și eu întrebarea studenților, că e păcat, nu e păcat, de unde știm că e sau nu? Violează o lege bună sau mai puțin bună, depinde, că uneori parcă nu se justifică această limitare de viteză. Se poate vedea până departe, nu știm de ce. Atacă sau încalcă o lege a circulației, care e omenească, care poate fi schimbată. Tot ceea ce atacă legile omenești, care n-au conexiune cu legea divină, nu sunt păcate, sunt doar infracțiuni sau contravenții. Contravenția e mai mică, infracțiunea e mai mare. Ceea ce înțelegem noi este că omul, dacă e dătătorul legii, polițaiul, poate să te ierte, că reprezintă instituția care a dat legea. Dar nu este păcat. Iar doar Dumnezeu este acel care poate ierta păcatele. Bine, dar aici spune voi. Ia să citim noi ce scrie în celelalte pasaje. Celor ce le veți ținea vor fi ținute, celor ce veți ierta vor fi iertate. În Evangheliile sinoptice. Când am studiat acele pasaje, ne amintim că forma gramaticală este aceasta. Celor ce le veți ierta, viitorul, le veți ierta, vor fi fost iertate, este viitorul anterior, se numește, adică Dumnezeu iartă și tu doar ești crainicul care proclami, anunți iertarea omului. Noi nu iertăm și Dumnezeu ne-a dat un sistem sau un set de principii, un cod, după care reprezentantul lui se ghidează și spune s-a convertit, s-a pocăit, îi pare rău, a mărturisit, a îndreptat, eu îl anunț, Dumnezeu te-a iertat, deci ești iertat. Dar nu că eu am puterea, am în degetele mele putere să iert lumea, cum a spus cineva care avea pretenția de a fi mântuitor al lumii. Unul dintre, eu,
Mesia.
oficianți religioși. Deci Dumnezeu este singurul care iartă, iar noi doar anunțăm ceea ce va fi fost, ceea ce deja a fost iertat.
Este și o împuternicire a bisericii pentru a disciplina, sigur pentru da. A și, corecta.
Și întotdeauna arătând motivul sau pentru că altfel n-ar fi învățătură, n-ar ști de ce am fost penalizat.
Mergem mai departe. Din versetul 24 ni se vorbește despre un personaj foarte interesant și aș vrea să zăbovim puțin asupra lui. Toma, zis geamă, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sunt câteva lecții minunate aici, dar aș vrea să începem cu una dintre ele. Ucenicii îi vorbesc lui Toma, îi spun că l-au văzut pe Mântuitorul, el neagă lucrul acesta. Apoi, după 8 zile, îl vedem iarăși între ei. Cum îi tratăm pe cei care gândesc diferit de noi? Îi mai putem ține în biserică sau trebuie să-i dăm afară?
Haideți, cred că aș sări la mansardă fără să rezolv parterul. Dacă mi-e îngăduit,
vă rog,
aș discuta puțin motivele îndoielii lui Toma. Și nu uităm întrebarea ta, că e semnificativă. Toma n-a fost cu ucenicii. Și te gândești de ce. Și este foarte posibil ca să fi fost atât de lovit de moartea Mântuitorului, atât de zdrobit, atât de deprimat, căzut în melancolie, în refuz de a mai crede orice. Când a văzut și coasta străpunsă, păi gata, nu mai poate să revină, e imposibil. Ori de cât ori ești deprimat, du-te între frați. Nu te reține. Melancolia și cere o evadare din fața realității, o părăsire a grupului. Și iată unde duce această izolare, izolaționismul. Te duce numai din necredință în necredință. Partea a doua. Interesant este că celorlalți ucenici, în versetul 20, vrei să citești?
20. Și după ce ai zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa.
Foarte interesant. Ceea ce îi va arăta lui Toma, le-a arătat lor. Și ei aveau mărturia, știu, pragmatică, obiectivă. Vine de la obiect, adică poți să pui mâna pe el. Au avut mărturia. Dumnezeu nu le-a cerut ucenicilor, celorlalți 10, că Iuda nu mai era, să creadă fără să vadă. Le-a dat dovadă. Acum este un alt caz. Când există dovezi martori credibili și nu unul, cel puțin doi sau trei spune Scriptura, tu poți să ai aroganța, egoismul, mândria, să spui, eu nu voi, eu vreau să văd. Dar stai puțin, sunt la fel de bun ca tine, poate mai buni. Ei au văzut. Cine nu acceptă dovezile sau mărturia, mai corect, mărturia celor care au văzut și au probat evenimentele, dovezile, aceasta este o slăbiciune de caracter. Cred că este egoismul sau mândria care nu acceptă dovezi de mâna a doua. El vrea dovezi de mâna întâi. și nu-i bine. E tot euul. În al treilea rând, cât de bun este Mântuitorul încât știe, îi vine în întâmpinare, e o măsură a dragostei. Și măcar că nu era drept să repete gestul, îi oferă din nou, din condescendență, pentru că Toma, dintr-o necredință totală, arogantă, să intre în cea mai mare declarație, mărturisire de credință, să-L numească
Dumnezeu pe Iisus Hristos.
Domn și Dumnezeu. Kyrios și
Theos.
Theos. Adică este uluitor. E uluitor. Și aici spune un comentator foarte frumos că este prima mărturie a divinității în urma rănilor sau constatării jertfei, rănilor Mântuitorului. Și spune, ori de câte ori avem vreun dubiu, întoarce-te la răni. Du-te înapoi la rănile lui Iisus și acolo vine credința. Iar acum, dacă ne întrebăm, oare biserica poate să taxeze pe cei care gândesc altfel decât noi? Și eu nu cred că există păcatul gândului. Asta există doar în 1984, în romanul lui Orwell, George Orwell, unde ai gândit, nu, noi suntem liberi să gândim până însă la limita lovirii altora. Dacă lucrurile se petrec în inima mea și am dubile mele, te înțeleg, e omul care caută, care trebuie să-și rezolve faptul că ai da afară din corpul bisericii pe cineva care n-a rezolvat problemele. E o greșeală. Practic, ai pus sub preș o problemă în loc să o rezolvi. Trebuie să le rezolvăm. Dacă însă acesta cu dubii devine un misionar, un activist al dubilor, atunci trebuie limitat, pentru că trebuie să ocrotim pe ceilalți. E clar, ideea e una, acțiunea și încercarea de a crea prozeliți la ideile tale diferite de ale bisericii nu poate fi acceptată.
Mulțumim frumos. Să mergem la următoarea idee pe care Evanghelia ne-o trimite în această zi. Din capitolul 21 citim că după aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare, ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în cărbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, cât știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea, le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Este foarte complexă istoria aceasta, însă aș vrea să vorbim în prima parte despre modul în care Mântuitorul răspunde chiar și nevoilor acestea trupești. Pentru că ne-am așteptat ca oamenii aceștia să fie undeva într-o icoană. Da? Dar iată că ei au nevoie totuși să mănânce, să muncească. De ce au revenit iarăși la meseria lor și cum s-a comportat Iisus cu momentul acesta?
Eu cred că chiar după cele două arătări ale Mântuitorului celor 10 și apoi plus lui Toma, n-au clarificat direcția în care să meargă. Și eu cred că ucenicii sunt pe punctul de risipire. Că cine era? Sunt doar 7 ucenici enumerați, printre cei 2 necunoscuți este Ioan, cel care e ucenicul iubit. Celălalt nu știm cine e. Și interesant este că doar 7, cu mațele chiorăind, vorba românului, ce facem, bă? Păi înainte mai erau femeile cucernice, s-au risipit toți. Uite că ei alți n-au mai venit, că erau încă 3 absenți. 4, că Toma poate că 4 lipsă. Ce facem? Ce mai... Ai studiat? Am studiat. Devoțional l-am ținut. Acum ce mai... Păi, hai să ne întoarcem și noi la ale noastre. Deși Mântuitorul îi trimite, ei derutați nu prea știu. Și merg la mare să prindă pește. Faptul că au mers de la ei citire dovedește că n-au prins nimic. Și aici este o învățătură. Când Dumnezeu te trimite pe tine, încredințează-i Lui toată grija pentru viața ta, pentru nevoile tale. Și nu vei duce lipsă. Sau vei duce lipsă atât cât trebuie ca să te ții mai tare de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te lasă. Dacă mai avea timp, am vorbit despre experiențele noastre din timpul trecut al comunismului. Imaginează-ți că am fost dat afară din casă, părinții m-au abandonat, am fost dat afară din slujbă, muritor de foame, ce voi face? Doamne, Tu știi. Și atât de minunat a lucrat Dumnezeu că n-aveam bani. Și că am coborât din troleibuz 10 lei, Tudor Vladimirescu pe ei, așa, când au coborât. M-am uitat să nu fac vreo nenorocire, să nu fur, dar troleibuz s-a dus nimeni. Doamne, Tu îmi dai bani. Adică sunt răspunsuri atât de directe și am avut ce mânca în ziua aceea. Sau, bine, Dumnezeu a condus pe aripi de vulturi, pe drum de creastă, cum vrei să spui. Și asta este doar cea mai mică, dar au fost altele mult mai mari. V-aș povesti, dar nu e timpul. Cert este că întoarcerea înapoi a fost un minus, cred, în viața ucenicilor. Și un al doilea fapt care confirmă minusul acesta este atunci când cineva de pe mal spune copiii, stai bă, a cui voce e? Copii, să fi avut altă voce Iisus? Hai să-ți spunem că era încă crepuscul, încă nu era soarele, dar vocea i-o auzi. Și aruncați, auzi o poruncă pe care am mai dat-o odată, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei, nu? Și trag pești. Și nu-și dau seama. Și abia atunci spune ucenicul, când nu mai poate să țină de mreajă, Petru, este Domnul. Dar nici nu a spus de la început. Cred că era ceața pe mintea lor. Cred că era încă descurajare, încă derută. Știm, Mântuitorul a înviat, s-a suit la Tatăl, iar acum noi ne-a trimis, dar bă, ai o idee? Păi n-am, hai la pește. Înțelegi, cam asta este ideea. Și partea cea mai frumoasă este că Mântuitorul, înainte să le umple mrejile, a pus niște pește la prăjit. Le-a asigurat, înainte măcar de a avea prilejul să își folosească propria pradă, le-a pregătit mâncarea.
Preiubiților săi le dă pâinea ca în somn.
Și dacă vrei să mai citești versetul 12.
veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este
Stai puțin, nu cutezau, ce înseamnă asta? Că aveau totuși un dubiu, că în fața lor era, nu era, știau, dar e ceva aburit.
Este ca și credința, vezi și nu vezi.
Da, acum când e credința autentică, adevărată, atunci când nu vezi, crezi, știi? Bun. Acum există o serie întreagă de speculații asupra numărului 153 de pești mari. Fii atent, ce detaliu mic. Cum de Ioan, în scurta lui Evanghelie, trece și acest număr? Dacă intri pe internet și cauți 153, începe de la Gemara până la Augustin, care, Pitagora, care a găsit că este numitorul fracției cele mai apropiate de, cum zice el, că am notat aici, a rădăcinii pătrate lui 3. Pentru mine sunt lucruri cerești, n-ajung la mintea mea. Dar, sigur, nu cred că Dumnezeu face speculații și dă ucenicilor care au primit un mandat de a merge și de a vesti Evanghelia să rezolve probleme de acest gen. Deci, este doar o dovadă că
de un martor,
exact, martor prezent, autentic, poate să dea detalii semnificative care confirmă că el este acolo, în timp și în loc.
Și pentru ei a fost și o dovadă a faptului că este o minune, fiindcă spune că cu toate că erau atât de mulți pești, nu s-a rupt mreaja. Da.
Și ăștia erau doar ea mare. Uh-huh. Țării nu i-au mai numărat.
Da. Dumnezeu când binecuvântează, binecuvântează peste măsură. Da. Acesta este un lucru minunat.
L-am văzut în viața noastră și bătrânii care au trecut prin încercări mai mari decât noi pot să dea mărturie că Dumnezeu este viu atunci când ești al Lui. El îți poartă de grijă.
Aș vrea să rămânem în zona aceasta a relației Mântuitorului cu ucenicul Petru și să citim una dintre cele mai frumoase povestiri din Evanghelia după Ioan. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară mă iubești și i-a răspuns: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Probabil, după cum mulți comentatori spun, Mântuitorul de trei ori îl întreabă pentru că Petru de trei ori s-a lepădat de el. Ce este cu această întrebare?
Întrebarea lui, a Mântuitorului, are, cred, două dimensiuni sau două, știu, mesaje. În primul rând, îl confruntă pe Petru. De ce crezi că întreba Iisus? Nu știe? Dar Iisus știe tot. Și atunci, de ce pune întrebarea, mă iubești tu? O studentă m-a abordat și mi-a spus unchiul Lucian: sunt frământată. Eu nu știu dacă îl iubesc pe Dumnezeu. De ce nu știi, dragă? Pentru că nu știu, iubirea, cum înțelege un tânăr iubirea, ce m-am flăcărat și după ce s-a întâmplat, scuză-mă, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Petru, după ce el s-a lepădat, era însuși Petru confuz și îndoindu-se că îl iubește. Adică, chiar dacă îl iubesc, cum pot să ajung până acolo încât de trei ori mă lepă de Hristos cu blesteme, cu înjurături evrei ăștia acolo. Și el era căzut. Și Mântuitorul îi pune întrebarea ca să dea ocazia să iasă, din confuzie, să spună el însuși, da, te iubesc. Și ca dovadă că Dumnezeu, că Iisus îi acceptă mărturia, îi dă și responsabilitatea. Practic există două lucruri aici. Primul este iertarea. E probabil pentru prima oară când, dincolo de emoționantă apariția lui Iisus, Iisus stă față în față și doar el cu Petru. Ceilalți rodeau la pâine și pește și acum Iisus se uită la Petru. Era un moment intim de părtășie și în fața altora, pentru că mărturisirile și reparațiile când sunt publice trebuie făcute public. Uh-huh. E frumos. Dar într-un cadru nu de scandal, nu de demonstrații ale ticăloșiei sau ale bunătății mele că te iert.
Ci la o masă.
Foarte frumos. Și nu știu, era seară sau era dimineață?
Dimineață, că erau atunci după ce au mâncat peștele făcut.
Dimineața scrie aici. Uh-huh. Deci, în dimineață, în începutul unei noi zile, Mântuitorul are două obiective. Să-ți dau iertarea și să-ți dau reabilitarea publică. Practic, te scot din umbră, te recunosc că ești unul dintre cei 12. Întrebarea este, de ce... Citește versetul 15, te rog.
După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia?
N-am înțeles. Care e punctul cheie din întrebare? Dacă mă
mai
iubești.
Mult.
Acest mai mult. Mai mult. Ce, unde trimite întrebarea asta? Păi, gândește-te că ori de câte ori era un eveniment, cine era reprezentantul lor, care era superior, care lua cuvântul, care o dădea și în baltă? Petru era cel mai în vârstă, să spunem noi, dintre ei, adică trecut de 20, 23, 25 de ani, era însurat, nu era bătrânul Petru cu barbă, cum vedem noi greșit în tablourile renascentiste sau ale, știu, clasicismului. El era superiorul. Și Mântuitorul pune acest comparativ mai mult, că asta pretindeai tu. Uh-huh. Și acum el spune, da, te iubesc. Nu mai mult. Deci Petru însuși și-a lăsat nasul în jos. Și nu mai are pretenția că este primus inter pares, primul mai presus de toți, ci că este egal cu toți. Da, știi că te iubesc. Și a doua oară îi pune iarăși întrebarea, de data asta simplu. Versetul, da, 16.
Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
Fără,
și a treia oară la fel.
Deci nu îl mai taxează, mm-hmm, ca superior. Și el răspunde din nou. Acum eu mă întreb, de ce îl întreabă de trei ori? O variantă este ca să știe că de trei ori nu l-a iubit și acum de trei ori iubește. Dar totuși, mă gândesc, de ce pune din nou întrebarea? Eu cred că repetiția are un sens. Și atunci când predicăm, atunci când avem un mesaj, repetiția ce rol are?
De fixare.
Așa, de consolidare, de întărire a mesajului, de fixare a învățăturii în minte. Și dacă întreabă de trei ori, erau și ceilalți de față, era și el, trebuia să înțeleagă că dubiul acesta nu este, și de trei ori Dumnezeu îl reabilitează și îl învrednicește în rolul de păstor. Sigur, aici e de discutat dacă el este singurul păstor sau dacă este unul dintre apostoli. Pentru că a apărut ideea, și merită să discutăm puțin, despre semnificația instituțională pentru biserica creștină,
mai ales cea vestică.
Exact. Semnificația a acestui rol de păstor. Eu înțeleg că Dumnezeu a spus și Mântuitorul a spus mergeți în toată lumea, deci fiecare având același mandat. Oare Petru a fost împuternicit în mod special, mai ales dacă se coroborează cu fragmentul din Matei capitolul 16?
Cu cheile.
Ție-ți dau cheile. Ție sau mărturiei tale? Aș vrea să discut puțin, și mai avem puțin timp, despre modul în care biserica primară a ajuns să creadă această preemțiune, acest primat al lui Petru față de toți ceilalți. Și am câteva elemente importante. Până în anul 380 a venit împăratul Grațian. Grațian a fost urmaș al lui Constantin, Teodosiu, mă rog. Și el, pentru că creștinismul și-a luat avântul, demarajul, Constantin a ridicat creștinismul la religie licită și agreată de împărat și ceilalți aveau, mă rog, păgânii în Roma, mai ales aveau un preot suprem care avea rolul de Pontifex Maximus. Practic era cezarilor, dar apoi a ajuns la preoție și acum împăratul Grațian a refuzat acest titlu. Imaginează-ți că Damasius, care era atunci episcop de Roma, s-a bucurat să-l ia. E un prim împrumut păgânesc. Siricius face același lucru și el adaugă și un titlu care de atunci datează de tată, papa în limba franceză, e acolo papă. Adică el și-a luat titlul de tată. Interesant e că Leon cel Mare, 450, în jur de 450, el își ia titlul de crește, deci de la Pontifex Maximus la papă, vicar al lui Petru. Iar ultimul este Gelasius, care se numește în anul 496 vicar al lui Hristos, Vicarius Christi sau Vicarius Filii Dei, Fiul lui Dumnezeu. Ori această ascensiune a pretenției episcopului de Roma se datora în principal calității de cetate imperială Roma și a fost Sfântul Ciprian 243-40, a fost Augustin, Sfântul Augustin sau prefericitul Augustin, care au contestat primatul, au spus sunt cinci patriarhii, sunt cinci patriarhi, suntem egali. Totuși s-a impus în timp datorită cetății imperiale. Adevărul este că lucrul acesta face parte nu din Biblie, nu din traseul dat, mandatat de Hristos, ci din o istorie bisericească care a dus la multe lucruri de care ateii și necredincioșii se folosesc ca să dea în Hristos, să dea în creștinism, să dea într-un spirit, în falsul spirit al creștinismului.
Da, mulțumim frumos, domnule profesor, și pentru lecția aceasta de istorie. Vreau să mergem mai departe, pentru că mai avem doar 6 minute. Este un moment în care Petru pune o întrebare foarte interesantă, s-a întors și a văzut, venind după el, pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zise, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta ieșe zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Este o lecție destul de importantă pentru noi și aș vrea să o dezvoltăm. Care este totuși responsabilitatea noastră față de ceilalți slujitori?
Sunt practic iarăși două mesaje în acest fragment. Primul mesaj este de a îți vedea ție de experiența ta spirituală. Pentru că notăm un lucru, creștinismul este în primul rând o experiență personală, o cunoaștere personală, o relație personală, nu este una colectivă, este una în care eu, intim, subiectiv, mistic, dacă vrei, am o relație cu Hristos. Și atunci când te uiți la ceilalți, acordă-le privatețea. Nu încerca să intri în dedesubtul vieții lor, nici să devii conștiință pentru ei. Iar a doua lecție, ceea ce scot ucenicii vorbă că caută semne când vine Hristos. Deci a zis că dacă vreau eu să rămână, n-a zis că va rămâne și zice mai departe, explică că aici tu un zvon. Dar e bine ca să nu ne cramponăm, să nu ne agățăm de semne pe care noi le presupunem a fi semnele revenirii. Dacă citește Evanghelia după Matei, capitolul 24, Mântuitorul de două, de trei ori repetă, dar nu va fi sfârșitul. Să nu vă înșele cineva. E doar începutul durerilor. Nu vă luați după semne. Sigur, eu aștept revenirea lui Hristos, iubesc venirea lui, cum zice Apostolul Petru, dacă nu, celor ce au iubit venirea lui. Eu cred că va veni curând și tulburările din lume, toate îmi dau de veste că trebuie să se întâmple ceva. Dar au fost și alte războaie mondiale, au fost și alte evenimente mult mai teribile decât ce vedem azi. Fii liniștit. Tu ai experiența ta cu Hristos și lasă-L pe El să conducă, destinul lumii după planurile Lui, după înțelepciunea Lui. Tu vezi de treaba ta. Vorba lui Luther, dacă mâine ar veni sfârșitul lumii,
eu aș planta un pom.
Atât aș sări un pom.
Aș mai pune doar o întrebare. Unii comentatori spun că Mântuitorul se referea la cartea Apocalipsei, că Ioan a văzut ziua lui Iisus Hristos când era pe Patmos. Ar putea fi și aceasta o interpretare
e
valabilă?
Foarte semnificativă. Poate că nu este o relație directă. Este o aplicație. Nu e o explicație, este o aplicație. Și eu cred că putem vedea aici o sclipire a ceea ce avea să urmeze în viața lui Ioan, ultimul supraviețuitor care a prins probabil anul 100, unii zic că a ajuns la 102 sau 104 al erei noastre. Deci a ajuns la bătrâneți înaintate.
Da, Evanghelia după Ioan se încheie într-un mod foarte interesant, spunând că mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-au scris. Și pentru emisiunea noastră au mai fost atâtea subiecte netratate, dar credem că noi suntem împreună în aceeași clasă și cu dumneavoastră, domnule profesor, și cu toți cei care ne ascultați și ne priviți, suntem aici ca să descoperim și alte lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut și le face încă, pentru că această emisiune este și despre noi, Evanghelia este și despre noi, iar bucuria cea mare este că suntem împreună ucenici ai lui Hristos. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un ultim mesaj în cadrul acestei emisiuni, Străinul din Galileea, care se încheie astăzi, care ar fi acesta?
Este chiar versetul ultim din Evanghelia lui Ioan, capitolul 25, și eu cred că aici mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Eu cred că noi avem o dublă onoare, un dublu privilegiu. Mai întâi, să cercetăm Scripturile și tot timpul se deschid ferestre și obloane noi și văd că comentariile care au fost scrise de-a lungul timpului, păi umplu biblioteci întregi. Cu adevărat, sunt multe lucruri care Dumnezeu, pe care Dumnezeu le descoperă oamenilor prin studiu personal. Și în al doilea lucru, avem un mandat, trebuie să scriem faptele lui Dumnezeu în viața noastră. Și eu cred că acest mandat va umple biblioteca Universului, pentru că istoria Pământului va fi o istorie pe care veșnicile și planetele care vor apărea din nou în constelațiile siderale vor studia istoria păcatului, istoria lui Isus și vor înțelege și îngerii mai mult decât au înțeles până acum cât de mare și incomparabilă și de necuprins este dragostea lui Dumnezeu pentru om. Avem acest privilegiu să nu-l ratăm.
Mulțumim frumos! Domnule profesor, a fost o onoare deosebită să fim împreună,
și pentru mine
să studiem cuvântul Domnului și să învățăm atâtea lucruri frumoase. Vă provocăm să rămânem ucenicii Mântuitorului, iubind cu adevărat oamenii și iubindu-L pe Dumnezeu. La revedere!